Дүшәмбе көнне Россиянең мөфтиләр шурасында Рауил хәзрәт Гайнетдин АҚШның Россиядәге илчесе Майкл Макфолны кабул итте. Россиянең Европа өлеше мөселманнары дини идарәсе һәм мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, шулай ук Мәскәү мөфтиятенең фән һәм дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Фәрит Ассадуллин ва башка мөселман җитәкчеләре белән очрашу минем өчен зур дәрәҗә булды, дип язган АҚШ илчесе үзенең блогында. Сөйләшү вакытында татар тәм-томнары һәм тәмле чәй белән сыйландык. Сөйләшү кызыклы һәм эчтәлекле булды, дигән Макфол. Очрашу турында мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин белән дә сөйләштек.
Без Америка Кушма штатларының Россиядәге илчесе мөхтәрәм Майкл Макфол белән очрашу ул аның инициативасы буенча булды. Чөнки Россиягә килгәннән соң ул дәүләт кешеләре белән генә очрашу үткәрми, ә бәлки төрле сәясәтчеләр белән, җәмәгатьчелек вәкилләре белән һәм безнең дин җитәкчеләре белән очрашулар үткәрә. Минем белән күрешкәнчә аның очрашуы булды патриарх Кирилл белән, аннан соң Россиянең баш раввиннары белән очрашты һәм мөселман дини җитәкчесе буларак минем белән очрашуы булды. Ул аның үзен таныштыруы, үзенең безнең Россияны яхшы белүе һәм киләчәктә Америка илчелеге белән Россия мөфтиләр шурасының һәм лично минем шәхси яктан үземнең электән Америка Кушма штатларының илчелеге белән булган мөнәсәбәтләребезнең киләчәктә дә дәвам итүе турында сөйләшү булды.
Хәзрәт, нинди мөнәсәбәтләр турында сүз бара? Ниндидер очрашулармы, яисә укулармы, сәяхәтләрме?
Без һәр вакытта Америка Кушма штатларының илчеләре белән хөрмәт йөзеннән мөнәсәбәттә үзебезнең хезмәттәшлегебезне алып бардык. Алар безгә мөрәҗәгать иткән вакытыбызда Америка Кушма штатларында яшәгән Америка мусульманнарын Россиядә төрле безнең конференцияларда һәм шулай ук без үткәрә торган халыкара Коръан Кәрим конкурсларында жюри агзасы буларак, конкурста катнашучы буларак килергә ярдәмнәр күрсәттеләр һәм аларның килүләрен Россиягә инде тәэмин иттеләр. Шулай итеп, киләчәктә дә безнең Россия мусульманнары белән Америкада яшәгән мусульман кардәшләребезнең араларындагы элемтәләрне ныгытуга һәм дә безнең алар белән хезмәттәшлекне булдыруга Америка Кушма штатларының илчесе ярдәмен күрсәтсен дигән бу юнәлештә эшебезне алып бару һәм шуның дәвамы дип мин бу безнең очрашуны саныйм. Элеккеге Россия җиреннән чыккан, бүген инде Америка ватандашлары булган милләттәшләребез дә бар. Алар Американың төрле штатларында яшиләр. Алар үзләрен Америка ватандашы буларак Америкага гадел хезмәт иттеләр. Әмма шулай да үзләренең ата-бабаларының ватанын онытмыйынча, милли безнең гореф-гадәтләребезне һәм динебезне онытмыйынча, үзләре анда татар ассоциациясе буларак, диаспорлар буларак, мәхәлләләр буларак яшәп киләләр. Шуңа күрә анда яшәгән безнең милләттәшләребез, анда яшәгән безнең мусульман кардәшләребез белән элемтәләребезне без киләчәктә дә киңәйтәсебез килә, һәм дә аны яңадан да ныгытасыбыз килә. Бу юнәлештә һич шиксез безгә Америка илчесе ярдәм итә ала. Милләттәшләребезнең Россиягә килүен яки безнең милләттәшләребезнең Америка Кушма штатларына барып, татар ассоциацияларында, шулай ук Америка һәм Канадада үткәрелә торган сабантуйлар үткәргәндә безнең татар җәмәгатьчелегенең вәкилләре анда баруны булдыру да бу Америка бөек илчелегенә кагыла турган маселелер. Бу маселелерни да биз карадык.
Илше Майкл Макфол Русия мусульманнарының хәлләре белән кызыксынамы, проблемаларын беләме, мәгълүмат чараларын тыңлыймы, газеталар укыймы, нинди тәсир калды сезнең?
Миңа мөхтәрәм илче уңай тәсир калдырды, чөнки ул Россияны бик яхшы белгән специалист буларак. Икенчедән, мин бик яхшы аңладым, алар безнең Россиядә барган демократик үзгәрешләрне күзәтеп барганнарын, һәм шулай ук дини мөнәсәбәтләрне, дини оешмалар арасында булган мөнәсәбәтләрне, төрле дин әһелләренә карата дәүләтнең игътибары, дәүләтнең мөнәсәбәте, гомумән Россия җәмгыятының мөнәсәбәте ничек икәнлекне алар бездән дә яхшырак хәбәрдар икәнлеген күрсәтте. Моны әйтәсем килә, Россия җәмәгатьчелеге бүген үзе төрле сайтлар аркылы булсын, матбугат чыганаклары аркылы булсын, илебездә барган үзгәрешләрне, илебездә барган төрле мәсьәләләрнең хәл ителүен җиткереп тора киң җәмәгатьчелеккә. Шуңа күрә безнең илче белән сөйләшкән вакытта ачыктан ук күренде, җәмгыятьтә нинди үзгәрешләр бар, нинди хәрәкәтләр бар, алар һәммәсеннән дә хәбәрдар. Шулай ук мусульманнарның төрле проблемалары булган турысында, мәсәлән, мәчетләргә җир алу кайбер регионнарда бик авыр, һәм дә дәүләт чиновниклары, Россиянең президенты һәм дә хөкүмәт җитәкчесенең сәясәтен аңлап бетермәгәнлекләре турысында аларда бездән дә күбрәк хәбәр бар икәнлеге ачыкланды.
Сезнең Русия мөселманнарының иң зур проблемасы, бер генә җөмлә белән әйткәндә, нәрсә бүгенге көндә?
Бүгенге көндә Россия мөселманнарының иң зур проблемасы ул Россия мөселманнарының бердәмлеге юклыгы. Әгәр бердәмлек булса, бер тавыштан булган төрле кыенлыкларны без хәл итә алыр идек. Бу җөмләгә кушып, тагын да шунысын әйтәсем килә, Россия дәүләте күп милләтле, күп динле дәүләт икәнлеге. Бу безнең конституция нигезендә язылган. Шуңа күрә бу күп милләтле, күп динле дәүләттә башка халыклар мусульманнарның да тигез хукуклы гражданнар икәнлекне онытмасыннар дигән менә безнең бу инде икенче җөмләне йомгаклап әйткән сүзебез.
Мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин әйткәннәренә инде реакция дә бар. Шул ук АКШта бернинди дә бердәмлек яки Гайнетдин кебек кешенең иң зур мөселман түрәсе булып утырганы турында мин белмим, дип яза Кушма Штатлардан Вильмир Заянов. АКШ мөселманнарына андый начальник кирәкми. Русиядә бит Гайнетдин белә әби патша уйлап табып ясады. Чөнки аның аркылы мөселманнарны бик яхшы итеп контроль астында тотып була. Нәтиҗәләрдә дә аның җимеше күренә. Мәскәүдә миллионга якын мөселманга 4 мәчет булып, халык ураза бәйрәмнәрен урамда үткәрә. Ә Нью-Йоркта 100 мәчет бар. Шуңа күрә мөселманнар бәйрәмнәрен мәчетләрдә үткәрәләр. Ә бит АКШта мөселманнар саны Русиядагыга караганда азрак. Димәк, мөфтият кебек органнарның бер тиенлектә файдасы юк. Бәлки шуңа күрә мөфтиләр АКШтан үрнәк алырга җыенмыйлар, дип яза. АКШта безнең укучыбыз Вил Мирзаянов. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык.org.